kusoo dhawaada dhageysiyaal dhacdooyinkii bishii Abriil ee sanadkan ay nu sii sugootiyeenne 2023 anigu Yusuf Gaasa ayaa idin soo jeedin doona aan ku bilaabay ee 1 bishii 4 2023 hoggaamiyaha isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa ku eedeeyay mas'uuliyiinta wadamada shisheeye ee Kenya ku sugan inay ka qayb yihiin dhibaatooyinka dalku wajahayo madaxa mucaaradka Kenya ayaa sheegay in beesha caalamka ay indhaha ka qarsatay xaaladaha dimuqraadiyadeed ee dalka oo uu sheegay inay tahay mid mumaan gaar ah in la siiyo u baahan ra'iisul wasaaraha hore ee dalka ayaa hadalkani ka jeediyay xilli oo aas uga qayb galay ismaamulka siyaasiga Mr. Odinga ayaa wax laga naxo ku tilmaamay wadamada reer galbeedka inay iska indhatirayaan baaqyada ah in la xoojiyo dimuqraadiyadda iyo cadaaladda oo mumaan gaar ah in la siiyo u baahan waxa uu yiri waxa ay daneynayaan in ay ganacsi la sameeyaan maamulada ay taageeraan iyadoo oo aan la ogeyn sida xukunka ay ku qabsadeen waxa uu ugu baaqay wadamada reer galbeedka in ay maqlaan qeyladaanta shacabka Kenyaanka oo ay gacan ka geystaan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka haysta dankiisa 16-kii bishii 4 2023 madaxweynaha dalka oo ka falcelinaya hadalka Raila ayaa sheegay inaysan jirin sabab loo burburiyo hantida dadka shacabka Madaxweyne William Samoei Ruto ayaa sheegay in aysan jirin sabab siyaasiyinta isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya ay u dhigaan dibadbaxyo horseedi kara burbur hantideed Ruto ayaa xilli uu ku sugnaa ismaamulka Machakos waxa uu sheegay in mudaharaadyada mucaaradka ay yihiin kuwa lagu fulinayo dana shakhsiyadeed waxa uu siyaasiyinta ku booriyay in aysan halis gelinin nolosha shacabka iyo hantidooda oo ay adeegsadaan siyaabo kale oo ay ku heli karaan ujeedooyinkooda madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyay in aysan wanaagsanayn in markasta oo laga soo gudbo doorasho laga hadlo arrimo siyaasadeed halkii loo adeegi lahaa dadweynaha Kenyaanka Hoggaamiyaha dalka ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ka codsaday inay ka faa'iideystaan fursadda wada hadal ee la siiyay oo ay tabashooyinkooda ku xaliyaan gudaha baarlamaanka iyadoo oo dhanka kalena mudan walba fursad loo siinayo inuu dhaqan geliyo waxyaabihii uu deegaankiisa u ballan qaaday xilligii ololaha doorashada madaxweynaha ayaa dhanka kale sheegay inay ka shaqeynayaan sidii loo mideyn lahaa dhammaan Kenyaanka iyo in si siman loo gaarsiiyo barnaamijyada horumarineed ee dawladda Hoggaamiyaha ugu sarreeya waddanka ayaa geesta kale waxa uu sheegay in haatan kadib ayna gudaha waddanka ka dhici doonin in qof Kenyaan ah uu naftiisa ku waayo dilal aan sharciga waafaqsanayn arrinkani ayuu ka hadlay xilli qaar ka mid ah muslimiinta waddanka uu ku casuumay munaasabad afur ah oo 17-kii Abriil lagu qabtay xarunta madaxtooyada State House ee magaalada tani Nairobi Ruto ayaa xusay inuu ka dhabaynayo ballanqaadkii uu sameeyay intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee ahaa inuu soo afjari doono dilalka sharci darrada ee dalka ka dhici jiray madaxweynaha ayaa sheegay in muslimiinta horey loogu bartilmaameedsaday dilalka noocan ah iyadoo oo qiil laga dhiganayo la dagaalanka argagixisada waxa uu tilmaamay in falalkaasi aan la xakamaynin ay keentay in meedad badan laga helo qaybo ka mid ah waddanka iyadoo oo aan wax faahfaahin ah laga bixinin sida dadkaasi ay naftooda u waayeen madaxweynaha dalka ayaa tusaale waxa uu soo qaatay in sanadkii hore 2022 meedad laga helay wabiga yaala ee ismaamulka Siaya sidoo kalena ismaamulka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka dad sidan markaasii loogu dilay madaxweynaha dalka ayaa dhanka kale carabka ku adkeeyay in sharciga loo siman yahay oo aan turxaan bixin la xiriirta aqoonsiga qaran lagu sameyn karin qoomiyad gaara dhanka kale madaxweynaha dalka ayaa sheegay in uu doonayo in waddanku uu noqdo mid si buuxda nabad u ah oo aynan rabshado ka jirin isaga oo madaxa mucaaradka Raila Odinga ka codsaday in isbahaysiga uu hoggaamiyay Azimio ay joojiyaan dibadbaxyada ay waddanka markaasi ka wadaan
iminkana Soomaaliya 2 bishii Abriil 2023 ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa kulan la qaatay gudiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ku meel gaarka waxa uu tilmaamay muhiimadda oo dalka u leeyahay dhamaystirka dastuurka ku meel gaarka ee dalka oo muddo dheer markaasi qabya ah ayaa xukuumadda dan qaran mudnaan gaar ah u leh dhamaystirkiisa sida uu ka dhawaajiyay ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha ayaa waqtigaasi ku booriyay in fadhiyada ugu horeeya ee baarlamaanka qodobada ugu muhiimsan ee horyaalla uu ka mid yahay qabyatirka dastuurka mudane Xamse ayaa sheegay in shan kulan oo ay yeesheen golaha wadatashiga qaran looga heshiiyay qaar ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa ee dastuurka oo ay ka mid yihiin awoodaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dowladaha hoose federaalaynta garsoorka qaab dhismeedka amniga qaranka iyo federaalaynta maaliyadda geesta kale 17-kii bishii Abriil madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo si wada jira warbaahinta ula hadlay kadib kulan miro dhala oo ay ku yeesheen qasriga madaxtooyada Soomaaliya ayaa soo bandhigay iskaashiga labada dhinac ee dagaalka ka dhanka khawaariijta arrimaha bini'aadanimada iyo la tacaalida saameynta isbeddelka cimilada mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale bogaadiyay guulaha wax ku oolka ah ee dowladda federaalka ay ka gaadhay dhinacyada amniga la dagaalanka khawaariijta jirta iyo dawlad diska iyadoo hoosta ka xariiqay muhiimadda in la qaado cunaqabtaynti hubka ee saarnayd waqtigaasi Soomaaliya
dhanka caalamka hadaan fiiriyo 9kii bishii 4aad 2023 dawladda Iraq ayaa Turkiga ka dalbatay inay raali gelin ka bixiso weerar la sheegay in xukuumadda Ankara ay ka geysatay garoonka diyaaradaha ee ku yaala gobolka Waqooyi ee Kurdiyiinta madaxtooyada Iraq ayaa weerarka lala eegtay garoonka Suleymaniya ku tilmaantay mid daandaansiya oo ka dhana markaasii madaxbanaanida dalkeeda hase ahaatee sargaal sare oo u hadlay wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee waddankiisu aysan wax hawlgal ka filinin gudaha waddanka Iraq taasoo ku tilmaamay mid been abuur ah 21 bisha 4/2023 hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in ugu yaraan 413 qof ay ku dhinteen in ka badan 3500 oo kalena ay ku dhaawacmeen tan iyo markii dagaalka u dhaxeeya ciidamada Suudaan iyo kuwa mucaaradka ee RSF uu ka qarxay gudaha waddankaasi taliyaha ciidamada Suudaan Cabdi Fattah Al-Burhan ayaa sheegay in militariga ay ka go'an tahay inay wareejiyaan xukunka madaniga khudbadiisa ugu horeeyay ee uu jeediyay tani oo si weyn looga daawaday loogana soo dhaweeyay gudaha waddanka Suudaan ciidamada Suudaan ayaa ku dhawaaqay xabajoojin 3 maalmood oo waqtigaasi intii lagu guda jiray ciidda muslimiinta ee Ciidul Fidriga